faced with the current challenges, Russian society has reacted by demonstrating its historical known resilience.
Uz pašreizējiem izaicinājumiem Krievijas sabiedrība ir reaģējusi, demonstrējot tās vēsturiski slaveno izturību. Atbalsts prezidentam Putinam un viņa politikai ir pieaudzis līdz 85%. Krievijas propagandas mašīna ir pierādījusi savu efektivitāti. Rietumi tagad tiek uztverti kā nedraudzīgs spēks. Turpmākā ekonomiskās situācijas pasliktināšanās visticamāk tikai veicinās rietumu valstu demonizēšanu. Politiku. Un jau tagad medijos var bieži redzēt, ka Rietumi un Eiropas Savienība tik pasniegti kā visu problēmu iemesls.
For all the bad things, what is happening.